daamina eluraskuste keskel. Beba ilmus meie kogudusse 2013. aasta talvel. Üks sõber soovitas tal meiega ühendust võtta, sest Pihatši evangeelne kogudus aitas hädas olijaid. Seesama sõber helistas meile ka ja selgitas Beba olukorda. Beba töötas varem pangas tellerina. Teda tunnustati kui ausat ja kvaliteetset töötajat. Ühel päeval pandi see pank kinni ja Beba kaotas töökoha. Uut tööd oli noortelgi raske leida, aga Beba oli tolleks ajaks juba ligi 60-aastane. Liiga vana, et tööd saada, ja liiga noor, et pensionile jääda. Ta oli oma abikaasast lahutanud juba siis, kui lapsed veel väikesed olid. Nüüdseks olid poisid täiskasvanud. Vanemal pojal oli oma töökoht ning pere. Noorem poeg elas ema juures, aga ta oli uimastusainete sõltlane. Tal oli kopsukahjustuse tõttu invaliidsuspension, aga see läks kõik mõnuainete hankimiseks. Nende majas elas omaette toas veel Beba joodikust vend. Tema sai samuti invaliidsuspensionit, aga see kulus alkoholi peale. Kui Beba kaotas töökoha, jäi neil kõik arved maksmata ning vesi ja elekter keerati kinni. Mõnda aega käis Beba hoidmas kellegi last ja sai sealt natuke toiduraha, aga siis lõppes ka see tööots. Kätt oli jõudnud jaanuar. Väljas oli paks lumi ning käredad miinuskraadid, aga neil polnud oma maja kütmiseks halgugi puid. Olime juba harjunud kohtuma eluhammasrataste vahele jäänud inimestega. Teadsime, kuidas nad välja näevad ja käituvad. Beba olukorras kuuldes oletasime, et kohtame järjekordset tüüpilist eksemplari. Beba üllatas meid kõiki. Kokkulepitud ajal ilmus me uksele korralikult hoolitsetud välimusega daam. Meik oli maitsekas, soeng korras, toon toonis valitud riided olid stiilsed ja istusid hästi. Ka suhtlemisviis oli lugupidav ja kombekas. Küttepuude tellimisega läks paar nädalat aega, aga ühe väikese toidupaki saime Beebale anda kohe esimese kohtumise lõpus. Läksin temaga kaasa, et aidata pakki ära viia. Beeba maja oli väike, vana ja lagunenud. Elektrit ei olnud, aga väljas oli juba pime. Beeba viis mu käsi kaudu teed juhatades oma tuppa, kus istus küünlavalgel tema poeg. Tuba oli sigareti suitsust sinine, seinad olid määrdunud ning poja asjad vedelesid igal pool. Teises toas istus pilkases pimeduses, mingit laulukest jorutades Beeba purjus vend. Söögi tegemiseks ja kohvi keetmiseks tõi Beeba headaastlike naabrite käest vähehaaval puid. Õues lume all oli väike kaev, kust sai ämbriga vett tuua. Niimoodi nad elasid ja kuidagi püsis hing sees. Tulin sealt ära nähtust šokeerituna. Taolisi kodusid, vahel hullemaidki, olin palju näinud. See, mis mind hämmastas, oli kontrast daamina käituva Beeba ja tema elamistingimuste vahel. Milline elujõud ja vastupanuvõime oli sellel naisel? Ta ei annud alla ega löönud käega. Ta säilitas enese väärikuse ning oli oma hoiakuga paljudele teistele eeskujuks. Järgmiste aastate jooksul osales Beba regulaarselt meie koguduse teenistustel. Oli näha, et ta usu asjadest eriti aru ei saa, aga talle meeldis käia meie piiblitundides ja osadusgruppides. Üks põhjus oli kindlasti, et see andis Beebale võimaluse natukeseks ajaks oma kodust välja saada. Mõned kuud peale meiega kohtumist suutis Beeba endale välja kaubelda enneaegse vanaduspensioni. Hiljem leidis ta pensioni lisana palgalisi tööotsi voodihaigete vanurite hooldamisel. Ta sai oma arved makstud, elektri ja vee uuesti sisse ning ka järgmise talve küttepuud ostetud. Elu hakkas jälle minema normaalsemat radapidi. 2015. aasta kevadel suri narkootikumide üledoosi tagajärjel tema poeg, tollal 33-aastane noormees. Kurb oli vaadata, et peale meie koguduse inimeste ja Beba pere oli matusel vaid 2-3 poja joomasõpra. Kõik ülejäänud tuttavad leidsid, et mees sai oma teenitud palga ja temasuguse ärasaatmisele pole mõtet oma aega raisata. Meie kogudusest sai Bebale tugivõrgustik, kes aitas tal kõige valusamad kuud üle elada. Hiljem leidis ta ühe tuttava kaudu koduabilise töö Horvaatias ning oli mitu kuud järjest ära. Meil oli tema üle hea meel. Ta sai kodust välja teise keskkonda, tegema endale sobivat palgalist tööd. Muidu istuks ta lihtsalt niisama oma kodu nelja seina vahel kõigi probleemide ja leinavalu keskel. Külastasin Peebat viimast korda 2017. aasta sügisel, paar nädalat enne Bosniast lahkumist. Ta kodu oli palju paremas korras ja tuba värskelt värvitud. Peeba ise oli nagu alati korralikult hoolitsetud välimusega daam. Kiitsin teda, et ta on kõigi raskuste ja kriiside keskel suutnud alati väga hea välja näha. Juba minu ema õpetas seda mulle, vastas Peeba. Ta ütles, et naisena tuleb sul hommikul alati võtta esimese asjana peegel ja teha kindlaks, et sa oled esindusliku välimusega. Kunagi ei tea, kes ootamatult külla võib tulla, aga sina oled öösärgis ja näed välja nagu kaltsakas. Ma loodan, et minu elu ei lähe kunagi nii raskeks, nagu Peebal meie esimese kohtumise hetkel oli. Mõnikord tunnen, et mul pole motivatsiooni pingutada. Mõtlen, et kellele mu välimus tegelikult korda läheb. Neil hetkedel meenub mul alati hoolitsetud väljanägemisega. Peeba oma pimedas ja suitsuses toas. Kui tema suutis kõige keskel daamiks jääda, suudan mina ka. Hädas tuntakse sõpra. Juliana oli üks Bihači koguduse esimestest liikmetest. Ta poeg Darko oli 99. aastal läinud USA-sse elama. Meie rühma ameeriklased olid Darkol aidanud papereid ajada ning ta pere lennujaama viinud. Selle kaudu sai ka Juliana meiega tuttavaks. Ta hakkas koos oma tütre Susannaga käima meie jumalateenistustel. 2001. aasta kevadel kolis Susanna pere Kanadasse. Nii olid Juliana mõlemad lapsed ja nende pered nüüd teisel pool maakera. Juliana ja ta abikaasa senad rõõmustasid, et lapsed said Bosniast ära. Nad ise tundsid ennast tihti üksildastena. Bihač oli nende kodu ning sealt ära kolida nad ei tahtnud, aga lastest eemalolek oli sageli valus. Senadit usuteemad ei huvitanud, kuid Juliana leidis meie kogudusest omale tuge. 2001. aasta suvel sai temast üks meie kolmest esimesest ristitust. Juliana ja senad olid ühiskonnas tunnustatud inimesed. Senad töötas linnavalitsuse alluvuses maamõõtjana. Juliana oli algklasside õpetaja. Kui meil oli vaja kõrgemate ametisikutega rääkida, olid Juliana etiketi nõuanded meile suureks abiks. Dokumentide vormistamisel aitas ta korrigeerida meie vigast Bosnia keelt. Senadi vennapoeg oli mõnda aega Bihači linnapea ning Juliana rõhutas sageli oma staatust linnapea sugulasena. Aegajalt ta kurtis, et meie koguduse inimesed ei vasta tema standarditele. Kellegagi ei saa intelligentsel tasemel juttu ajada. Mitmed olid psüühikahäiretega, teised majanduslikult liiga vaesed ja mõtlesid ainult järgmise leivatüki saamisest. Tuletasime talle meelde Jeesuse lauset, et arsti ei vaja terved, vaid haiged. Luuka evangeeliumi 5. peatükk, salm 31. Tavaliselt ongi Jumalal avatud just need, kes on elu raskuste keskel. Teised leiavad, et nad saavad ise hakkama. 2006. aasta kevadel haigestus senad vähki. Juliana hoolitses oma mehe eest kuni ta surmani 2007. aasta juunis. Sel ajal käis ta harvame koguduses. Ta lubas meil teistele ütelda, et senad on haige, aga diagnoosi mainida ei tohtinud. Muidu mine tea, mida teised arvavad või mis jutte rääkima hakatakse. Meile tundus selline soov kummaline, aga austasime nende privaatsust. Kui koguduse inimesed küsisid, kus Juliana on, siis ütlesime lihtsalt, et ta hooldab kodus oma haiget meest. Varsti peale senadi surma leidis Juliana endale uue elukaaslase. Tundus, et nad olid kahekesi õnnelikud. Mõlemad olid lesed, lapsed olid suureks kasvatatud ning nüüd nad pakkusid üksteisele pensionipõlves seltsi. Siis aga tuli uus õnnetus. Juliana ise haigestus vähki. Järgmise kahe aasta jooksul käis ta mitmel operatsioonil ning tegi läbi keemiaravi ja kiirituse. Samas oli Juliana jaoks kogu aeg väga oluline, et ülejäänud linnarahvas ei teaks ta olukorrast midagi. Meie välismaalaste grupp teadis ta haigusest, aga koguduse liikmetele ei tohtinud üldse mitte midagi ütelda. Kui küsiti, miks Juliana ei tule koosolekutele, pidime ütlema, et ju ta siis ei saa või ei taha. Linnas käies kandis ta hästi istuvat parukat ja päikeseprille. Tema juures kodus külas käia võisime ainult meie ning veel paarda lähedasemat tuttavat. Ferid oli ustavalt ta kõrval kuni lõpuni, aga ka tema ei tohtinud teistele midagi rääkida. Ühel päeval helistas Juliana meile ja palus, et ma kiiresti tema juurde tuleksin. Läksin sinna ning leidsin ta väga nõrgana. Oli näha, et lõpp oli lähedal. Juliana tahtis mulle rääkida, kus on kõik ta väärtesemed raha ja dokumendid. Ta arvas, et võib surra enne, kui tütar Kanadast kohale jõuab. Seetõttu oli tähtis, et keegi teab kogu infot. Küsisin, miks ta seda mulle räägib. Ferid elab ju temaga koos. Seda meest ei saa üldse usaldada, kähvas Juliana vastu. Ja naabrid on ka igaüks kõik ainult oma kasu peal väljas. Seejärel Juliana tahtis, et ma lubaksin talle, et kui ta sureb, siis ma kolin tema korterisse ning valvanda asju kuni Susanna tulemiseni. Põhjus oli jälle see sama. Ta ei usalda mitte kedagi peale minu ja mu rühmakaaslaste. Meie suhtes võis ta kindel olla, et jätame kõik asjad just nii, nagu nad on, ega tassi midagi laiali. Surijale vastu ei vaielda. Lubasin siis, et teen oma parima tema asjade korraldamiseks. Julianale oli see silmaga nähtavalt suureks kergenduseks. Tegelikult ei olnud mul vaja oma lubadust täita. Susanna jõudis kohale paar päeva enne Juliana surma ning korraldas kõik ise. Minu jaoks oli kogu see lugu masendav. Juliana oli terve elu väärtustanud head mainet teiste silmis. Liikunud haritud inimeste seltskonnas ning uhkusega kandnud oma tuntud perekonna nime. Kui ta haigeks jäi, tuli seda varjata, et mitte rikkuda oma head kuulsust kohalike silmis. Suri voodil olles polnud tal oma linnas kedagi, keda ta oleks suutnud usaldada. Elukaaslane ei kõlvanud. Aastakümneid tema kõrval elanud naabrid olid pätid ning sugulased otsisid kõik oma kasu. Ta pöördus välismaalaste poole, sest meie ei ihaldanud tema asju. Mina tahaksin oma elu lõpus näha pigem seda, et mu ümber on palju inimesi, keda minu elu on puudutanud. Asjad kaotavad kiiresti oma väärtuse, aga teistesse inimestesse panustatu jääb alles ka peale mu lahkumist. Minu sõrmejäljed, nii head kui halvad, elavad oma lugusid teiste eludes edasi. Veoauto juhist koguduste rajajaks. Kolja, siin loos varju nimega. Tema nimi on Bosnia-Hertsegoviina kristlaste hulgas tuntud. Jumal kasutas teda, et peaaegu terves riigis alustada evangeelsete koguduste tööd. Ta oli tegelikult ametipoolest veoautojuht, aga temast sai kui Balkani poolsaare apostel Paulus. Ta lugu mõjutas sügavalt minugi elu ning väärib ka siin kogumikus oma kohta. Bosnia-Hertsegoviina viimane sõda algas aastal 1992. Enne sõda oli terves riigis vaid 3 või 4 protestantliku evangeelset kogudust. Sõja olukorras nende töö katkes ning väikesed usklike grupid hajusid laiali. Mitmed linnad olid ümber piiratud, teede sillad õhku lastud ning igasuguses kaliibris kuulid vihisesid pidevalt üle inimeste peade. Üks horvaate taustaga Bosnias teeninud pastor oli palunud oma sõpru, et nad tuleksid ta perele järele ning viiksid nad Bosniast ära. Tagasi teel läksid nad läbi teise linna, kus neid ootas üks kohalik kristlane. Ivan küsis, kas oleks kuidagi võimalik, et Horvaatia kogudused saadaksid tema linnale toiduaineid. Tal oleks väga vaja ka abitööjõudu. Äkki nad teavad Horvaatiast kedagi, kes oleks nõus tulema Bosniasse sõja ja lahingutegevuse keskele. Hea küll, humanitaarabi ehk veel leiaks. Üheks reisiks leiab hulljulge autojuhi ka. Aga kes oleks vabatahtlikult valmis kolima sõjakeerisesse? Horvaatia meestele tuli meelde üks tulihingeline noormees Zagrebist. Äkki Kolja nõustuks minema autojuhina abisaadetest ära viima. Seegi reis oleks oma eluga riskimine. Ivanile pikaajalist abilist pakkuda ei julgenud keegi. Kolja jõudis oma koormaga kohale täpselt jõululaupäevaks. Olukord oli nii ohtlik, et ainuke soov oli auto kiiresti tühjaks laadida ning ära saada. Selle päeva õhtule oli õhurünnaku häire. Tänavatel ei tohtinud liikuda, nii tuli Kolja Livani juures ööbida. Öösel kõnetas Jumal teda selgelt ning näitas, et sellest linnast saab Kolja pikem elukoht. Kolja oli pool ööd palves Jumalaga vaielnud ning kõik oma vastuargumendid esitanud, aga Jumala kutse jäi peale. Järgmisel hommikul tegi Kolja kaks rasket telefonikõnet. Ta helistas ülemusele ning seejärel oma kihlatud pruudile Saagrebis. Kolja sõnum neile oli, et ta toob auto Saagrebisse tagasi ning nädal aega hiljem, kohe peale aasta vahetust, kolib ta Jumala kutsel pikemaks ajaks Bosniasse. Kolja üllatuseks olid nii ta ülemus kui pruut mõistvad ja toetavad. Nendega rääkimise ajal istus Kolja ise toas laua all, sest linna pommitati granaatidega ning laest sadas suuri krohvitükke. Järgnev lugu on täies pikkuses üks suur jumalaime. Horvaatia kristlased hakkasid Bosniasse saatma humanitaarabi. Ivan ja Kolja jagasid seda ajaloolises Mostari linnas. Nad registreerisid seal Horvaatia evangeelsetele kogudustele kuuluva humanitaarabi organisatsiooni Agape ja alustasid kohe tööd. Neil oli kaks tingimust. Esimeseks oli see, et abi anti kõigi rahvuste esindajatele ühte moodi. See tegi nad sõjast killustatud linnas ainulaadseks. Teised aitasid alati ainult oma rahvuse esindajaid. Teine tingimus oli, et füüsilise abi jagamise kõrval alustati kohe ka piiblitundide ning vaimulike koosolekutega. Nendel osalemine ei olnud kohustuslik, aga kõigil soovijatel oli vaba võimalus tulla. Rahvas oli suures kriisis ning aga Agape mõjus kui rahusaareke sõjategevuse keskel. Paari kuuga kasvas nende koosolekutel osalejate arv üle 100. Inimesed tulid riskides tänavatel oma eludega. Nad kogunesid pimendatud ruumis, mille välisseinad olid vooderdatud liivakottidega. Jumal muutis nende elusid ning nad nägid palju imesid ja palvevastuseid. 3 kuud peale Kolja kolimist Mostarisse korraldati uue koguduse esimesed pulmad. Kolja ja ta pruut Sabina abiellusid just seal samas sõjakeskel olevas linnas. Kogunende lugu Kolja kolimisest Mostarisse pulmades ning esimestest imesid ja ohte täis kuudest on kirjas raamatus Miracle in Mostar, mille on kirjutanud Kelly ja Shepard aastal 1995. Esialgu oligi nende tegevus piiratud Mostari linnaga. Väheaaval hakkas liikumisvabadus suurenema ning Kolja leidis kristlaste gruppe ka teistes piirkondades. Samal ajal riskis ta sageli oma eluga, et viia kaugematesse ümberpiiratud linnadesse humanitaarabi. 1995. aastal, kui sõda sai läbi, pääses ka Kolja vabamalt liikuma. Ta läks erinevates kohtades üle terve riigi otse linna valitsusse pakkumisega, et kristlastele kuuluv humanitaarabi organisatsioon võiks avada nende linnas oma kontori. Linnavalitsuselt oleks vaja renditavaid ruume ning tegevusluba tingimusega, et koos humanitaarabiga lubatakse teha ka vaimulikku tööd. Füüsilised vajadused olid igal pool nii suured, et taoline pakkumine võeti alati rõõmuga vastu. Kolja sai uue ruumi võtmed, registreeris Agape filiaali selles linnas ning paar nädalat hiljem kolis sinna uus töötegija. Sellest said alguse paljud praegused Bosnia-Hertsegoviina evangeelsed kogudused, seal hulgas ka meie kogudus Bihačis. Sõja aastatel ning vahetult peale sõda oli Agape tegutsenud Bosnias Horvaatia kogudust juhtimise all. 1998. aastaks oli Bosnia-Hertsegoviinas juba mitu iseseisvalt tegutsevat evangeelset kogudust. Oli aeg Horvaatia alluvusest ära tulla ning moodustada Bosnia-Hertsegoviina evangeelsete koguduste liit. Üsna loogiliselt sai Koljas selle esimene president. Ta jätkas seal koguduste rajamist kuni aastani 2001. Seejärel andis ta Bosnia töö kohalike juhtide kätte ning kolis oma perega tagasi Horvaatiasse. Nüüd jätkab ta Horvaatias oma tööd evangelisti ja koguduste rajajana. Mina kohtusin Koljaga esimest korda 2016. aasta suvel, kui ta tuli oma perega meie Bihači koguduse sünnipäevale. Tähistasime 20 aastat töö algusest ning 15 aastat esimesest ristimisteenistusest. Hiljem käisin tal korra kodus külas ning kuulasin ta lugusid Jumala imedest. Küsisin, kas ta sõja ajal kuuli rahe all ei kartnud. Eks kartsin ikka, vastas Kolja. Aga samas oli Jumala surve südames nii tugev, et tööd tegemata jätta ka ei saanud. Me polnud mingid kangelased. Me lihtsalt tegime seda, mida Jumal meid tegema pani. Tema hoidis meid elus ja kasutas meid oma eesmärkide täitmiseks. Tema abikasa Sabina lisas kõrvalt. Meie esimene laps sündis Mostaris sõja keskel. Ma käisin lapsekäruga mööda linna, kuulid vihisesid ümber, aga ma ei kartnud. Kuidagi oli südames eriline rahu, et me oleme siin Jumala kätel. Iga kord, kui Kolja kodust välja läks, oli reaalne võimalus, et ma teda enam elusalt ei näe. Samas me teadsime, et olime oma õiges kohas ja see andiski rahu. Ma olen Kolja ja Sabina loo peale hiljem palju mõtelnud. Kolja lugu on ilmekaks näiteks sellest, et Jumal ei vaja oma töö tegemiseks tarku andekaidega tugevaid inimesi. Ta võttis ühe veoauto juhi Zagrebist ning kasutas teda sõja keskel keerulises piirkonnas koguduste rajamiseks. Samamoodi võttis Jumal ühe koolitüdruku Eestist ja saatis ta pikkadeks aastateks Bosniasse. Paulus ütleb oma esimeses kirjas korintlastele, esimene peatükk, salm 27. Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. See on Jumala teadlik taktika. Siis ei saa me temale kuuluva tau endale võtta. Jumal teeb suuri asju läbi tavaliste inimeste. Selle tulemusena näevad kõik, et see oli tema töö, mitte meie endi teene.